Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 5 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនរងគ្រោះថាកម្ពុជាគួរប្រារព្ធទិវាថ្នាក់ជាតិដើម្បីរំលឹកការចងចាំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Biden ទទួលបានការគាំទ្រនាំមុខពីក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3អំពាវនាវឲ្យលោកចោលការផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅខេត្តព្រះវិហារប្រទេសឡាវនៅតែធ្វើទំនុកវិរៈអគិសនីទី3លើទន្លេមេគង្គអ្វីបើប្រទេសជិតខាងបង្ហាញកង្វល់អំពីការប៉ះពាល់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមតំណាងជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នករួចជីវិតខ្លះបានទទូចថាថ្ងៃរំលឹកទិវានៃការចងចាំដែលជាសំណងសមូហភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលការថ្លែងដូច្នេះដោយយោងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏សំខាន់ដែលត្រូវផ្ដល់ការចងចាំនិងរំលឹកការឈឺចាប់រារាំងមិនឲ្យអតីតកាលដូចនេះវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្លះចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំពោះទិវានៃការចងចាំអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងទសវត្ស 1970 ការទទួលដូច្នេះធ្វើឡើងដោយសារតែទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមូហភាពពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីរំលឹកនិងចងចាំទៅដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះត្រូវអាជ្ញាធរលុបចេញពីប្រកដីតិននៃថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ2020លោកសុំរទ្ធីជនរួចជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមម្នាក់និងជាអតីតដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រវត្តិរបស់លោកទើបត្រូវបានបោះពុម្ពជាសិភៅឈ្មោះសុំរទ្ធីការរួចជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅលើទឹកដីអង្គរឬសុំរទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកនឹងជន់រងគ្រោះដតីទៀតធ្លាប់បានតស៊ូមតិទាមទារយុត្តិធម៌ហើយនឹងបានចូលរួមប្រជុំតាំងពីដើមដំបូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីទិវារំលឹកនៃការចងចាំនេះលោករទ្ធីចង់ឃើញទិវានេះប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការមានការចូលរួមនឹងការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលទៅអានឹងវាល្អព្រោះកន្លងមកវារឿងខ្មែរក្រហមនឹងជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាតិហើយមិនមែនរឿងរបស់អ្នកណាមួយទេ
លោកសុំរទ្ធីបានអះអាងថាដំបងឡើយមានជនរងគ្រោះបានស្នើសុំឲ្យអង្គភាពជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកថ្ងៃទី17ខែមេសាជាទិវានៃការចងចាំជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែមិនមានការយល់ព្រមហើយក្រុមជនរងគ្រោះក៏យល់ព្រមទៅតាមការកំណត់របស់សាលាក្តីនិងរដ្ឋាភិបាលដែលយកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំហើយជាថ្ងៃដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រពៃទិវាចងកំហឹងរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះលោកសុំរទ្ធីបានប្រាប់ពីគំនិតរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានលើកឡើងថាថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់អំណាចហើយបានចាប់ផ្ដើមនយោបាយជម្លៀសពលរដ្ឋកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋនិងធ្វើទរណកម្មលើពលរដ្ឋខ្មែរបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅសម័យនោះ
និយាយទៅខាងរដ្ឋាភិបាលគេលោកតម្រូវឲ្យថ្ងៃ20អាថ្ងៃ20នឹងវិញដល់អញ្ចឹងទៅខាងសាលាក្តីនឹងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងក៏សម្រាប់ថ្ងៃ20ដែរដល់ថ្ងៃ20ទៅពួកខ្ញុំក៏តាមនិយាយទៅគឺក៏តាមសំណើរបស់ប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះនឹងតុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងខ្ញុំក៏យល់ស្របតាមនឹង
លោកស្រីបៃសុផានីជាជនរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងថាលោកស្រីចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំ
សំខាន់ត្រង់កន្លែងចែកគឺថាយើងចាំមិនភ្លេចអារឿងរៀងថ្ងៃនៃសោកនាដកម្មនឹងពីព្រោះអីយើងចង់ រំលឹកការឈឺចាប់ហើយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅអំពើឃោរឃៅរបស់របបខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយយើងចង់ដាស់សតិខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យនឹកឃើញរឿងហ្នឹងឡើងហើយនឹងចង់ប្រាប់ថាកុំឲ្យមានរឿងហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀត
លោកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាថ្ងៃទី17ខែមេសាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអំពើវិនិច្ឆ័យកម្មកាប់សម្លាប់ព្រាត់ប្រាសដ៏សែនវេទនានឹងការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីនិងពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជនរងគ្រោះមួយរូបផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គឺលោក Brian Ben បានថ្លែងថាទិវារំលឹកនៃការចងចាំជាការល្អបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងសម័យណាក៏ដោយទទួលស្គាល់និងផ្ដល់តម្លៃ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ឬក៏អ្នកដឹកនាំទទួលស្គាល់ជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ថារឿងនេះជារឿងឯកជនទេបាទសូមអរគុណ
លោក Brian Ben បានថ្លែងបន្ថែមថាលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រពៃពិធីរំលឹកការចងចាំថ្ងៃផ្សេងពីថ្ងៃ17មេសាឬយល់ថារឿងនោះជាទិវាចងកំហឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកថ្ងៃ17មេសាដែលជាថ្ងៃខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមការអំណាចនិងចាប់ផ្ដើមការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺជាថ្ងៃដែលលោកតែងតែប្រពៃពិធីនៃការចងចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach លើកលែងតែឆ្នាំនេះដោយសារតែវីរុសកូវីដ
-19គឺរឿងពីរខុសគ្នាស្លាប់ខ្ញុំនាំគ្នារំលឹកថ្ងៃ17មេសាគឺជាថ្ងៃដែលរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ចំពោះខ្ញុំយឹមចូលថាគាត់ស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារការអត់ឃ្លានដោយសារជំងឺដោយសារការសម្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌មិនរកខែផលឲ្យគាត់ទៅលើសោពាកចោតប្រកាន់ខាងចិត្តអញ្ចឹងយកគាត់ទៅសម្លាប់នឹងក្នុងនឹងមានអពុកខ្ញុំមានបងប្អូនខ្ញុំហើយនឹងខ្មែរមកចំនួនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំយល់ថាគឺជាការរំលឹកនៅការស្លាប់របស់គាត់
ដោយឡែកលោកស្រី Katrina Natalie ដែលជាអ្នកច្បាប់អាមេរិកាំងនិងជាមន្ត្រីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015បានថ្លែងទទួលស្គាល់ពីការប្រទីងប្រទង់គ្នានៃថ្ងៃរំលឹកការចងចាំដែលត្រូវគេប្រើប្រាស់យកចំណេញនយោបាយកាលពីអតីតកាលផងដែរពលរដ្ឋខ្លះចង់បានថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាថ្ងៃដែលរបបសហករណ៍បានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនោះជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំខណៈដែលពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះផ្សេងទៀតចង់បានថ្ងៃ17មេសាជាទិវារំលឹកនៃការចងចាំព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការជម្លៀសនៅអំពើឃោរឃៅលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺជារឿងសំរុំដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះជាអ្នករួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនោះពួកគេបានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គួរត្រូវគេចងចាំនិងរំលឹកប្រកបដោយអត្ថន័យនឹងភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដែលការធ្វើយ៉ាងដូចនេះភាពថ្លៃថ្នូរនិងមនុស្សធម៌នៃជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្ដារឡើងវិញនិងត្រូវគោរពហើយអំពើឃោរឃៅមិនអាចកើតឡើងជាថ្មីទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះរំពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាឬបង្ហាញពីការសោកស្ដាយដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទៅវិញទិវានេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសំណងសមរភាពកើតចេញពីការតស៊ូមតិរបស់ក្រុមជនរងគ្រោះនៅតុលាការទំនងជាមិនអាចតវ៉ាបានវិញនោះទេព្រោះតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជិតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកយុឆាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចង់ឃើញទិវានៃការចងចាំនេះមានការរំលឹកដល់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិទាំងមូលដោយសារលោកយល់ថាការផ្តល់ពេលវេលាដល់ជនរងគ្រោះដែលឈឺចាប់រាប់លានអ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ហាញសុចន្ទៈល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនដឹងថាត្រូវផ្សះផ្សាយ៉ាងមិនកើតនោះវាជាពេលវេលាដែលត្រូវយំហើយពលរដ្ឋត្រូវការពេលដើម្បីយំលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាកន្លងមកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ឲ្យទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកកាលពីមុនលោកបានបន្តថាមុនការកែតម្រង់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទិវានៃការចងចាំនេះគឺជាការស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺសំណុំរឿងកាត់ទោសនួនជា កាលនៅរស់នឹងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជា2រូបជាបងធំទី2និងជាប្រមុខរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺមិនមានជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈទៀតទេដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដំណើរគម្រោងទៅលើថ្ងៃនៃឈប់សម្រាកសាធារណៈនឹង
លោកនិតភត្រាបានអះអាងបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែប្រារព្ធទិវានៃការចងចាំថ្ងៃទី20ខែឧសភាដដែលដើម្បីរំលឹកនឹងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សជាតិនៃជនរងគ្រោះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាការចងចាំនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2020នេះការប្រពៃការចងចាំនេះត្រូវអាក់ខានដោយសារបញ្ហាវីរុសកូវីដ-19ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះមន្ត្រីរាជការនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រារព្ធពិធីថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងមានការឈប់សម្រាកពីការងារមួយថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីរាជការហើយនឹងមានការប្រារព្ធទិវាចងចាំនេះជាផ្លូវការមុនពេលលុបចេញទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចតាមសំណើរបស់សហមេធាវីនាំមុខនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង002ដែលបានស្នើសុំការសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំគម្រោងសំណងសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងជនរងគ្រោះចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង002នេះបយងតាមលិខិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅសហមេធាវីនាំមុខដែលបានធ្វើសំណើឲ្យយោងទៅលើចំណាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលិខិតដដែលនោះបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានឯកភាពកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជាទិវានៃការចងចាំនៅក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំជំនួសទិវាចងកំហឹងឬរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដែលបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះលិខិតដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមថាឯកភាពឲ្យមានការចងក្រងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅពីថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី12និងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាប្រទេសកម្ពុជាមានថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកយ៉ាងតិច18ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយនៅក្នុងខែឧសភាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ទៅ4ថ្ងៃផ្សេងៗគ្នាដូចជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបុណ្យវិសាខបូជាពិធីបុណ្យច្រត់ព្រះនង្គ័លនិងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងទទួលបានសំឡេងគាំទ្រទៀតទៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យចំណាស់ដែលជួយឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពី4ឆ្នាំមុនលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍លម្អិតអំពីការស្ទង់មតិថ្មីៗចុងក្រោយនេះដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់លោក Joe Biden ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសកំណត់ថ្លៃថ្នាំ Insulin កាលពីខែឧសភា
គម្រោងនេះមានតម្លៃត្រឹម$35ក្នុងមួយខែ
លោក Thomas Wolke អតីតអភិបាលក្រុង Tucson ថាពលរដ្ឋវ័យចំណាស់នៅរដ្ឋ Florida និង Arizona គឺជាក្រុមអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើន
ពលរដ្ឋអាយុលើ65ឆ្នាំចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងក្រុមពលរដ្ឋវ័យផ្សេងទៀតដូច្នេះពួកគេអាចតំណាងឲ្យទាំងមតិសាធារណៈនឹងសំលេងគ្រប់គ្រងដល់បេក្ខជនដែលគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យ
ការស្ទង់មតិជាទូទៅបង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពលោកត្រាំក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតែបាតកម្មតវ៉ាបញ្ហាយុទ្ធធរជាតិសាសន៍និងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យលោក Joe Biden បានសំលេងគ្រប់គ្រងកើនឡើងនេះបើតាមទិន្នន័យពីការស្ទង់មតិ ការស្ទង់មតិមួយថាលោកត្រាំបានសម្លេងគ្រប់គ្រងទៀតជាងលោក Biden បន្តិចប៉ុណ្ណោះតែការស្ទង់មតិពីរផ្សេងទៀតថាសម្លេងគ្រប់គ្រងលោកទៀតដល់ទៅ8ពិន្ទុស្ថាបនិកមានថាការស្ទង់មតិខ្លះមិនត្រឹមត្រូវតែអ្នកជំនាញថានេះជាទំនោរថ្មីមួយលោក Tim Malloy អ្នកជំនាញស្ទង់មតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ថ្លែងថា
លោកត្រាំមិនទំនងបានការគ្រប់គ្រងច្រើនទេហើយលោកមានពេលកាន់តែតិចទៅតិចទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតវ័យចំណាស់ខ្លះនៅរដ្ឋនេប្រាស្កាជ្រើសរើសបេក្ខជនរួចហើយអ្នកស្រី KT គិលានុបតីការជួលនិវត្តម្នាក់ថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បានប្រធានាធិបតីដែលយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋជាជាងលើខ្លួនឯងចំនួនលុយនិងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោត
តែពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ខ្លះទៀតគ្រប់គ្រងលោកត្រាំលោក Ed Liu អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំថ្លែងថា
I'm not agree 100% on what Trump has been doing. But he did, you know, maybe not everything was right.
ខ្ញុំមិនយល់ស្រប 100% នឹងអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើនោះទេហើយរឿងខ្លះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែលោកគឺជានយោបាយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំស្គាល់ដែលហ៊ានធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកពេលលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត
ដោយឡែកពលរដ្ឋក្រុងញូវយ៉កម្នាក់ថាលោកនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden លោក Gary O'Shea អ្នកគាំទ្រលោក Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំថាលោកត្រាំមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើទេលោកចេះតែនិយាយតាមតែនឹកឃើញ
តែអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំម្នាក់ទៀតថាលោក Biden មិនមានសមត្ថភាពធ្វើប្រធានាធិបតីទេអ្នកស្រី Julie Kirkham អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំថ្លែងថា
លោក Biden មិនមានសិលធម៌ហើយមានប្រវត្តិមិនល្អច្រើនខ្ញុំថាគាត់មិនបានសម្រេចកិច្ចការអីច្រើនទេក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបនោះ
ជាមជ្ឈមលោក Biden នាំមុខដល់ពិន្ទុដែលជិតស្មើនឹង 50% នៃការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសលោក Thomas Wolke អតីតអភិបាលក្រុង Tucson ថ្លែងថា
បើបេក្ខជនណាម្នាក់បានសម្លេងគាំទ្រស្មើ 50% នោះគេមិនងាយនឹងចាញ់ឆ្នោតទេសម្លេងគាំទ្រលោក Biden ដូចជាកើនដល់ 50% ហើយ
មានរឿងជាច្រើនអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះហើយកាលពីឆ្នាំ2016ការស្ទង់មតិក៏មិនបានបង្ហាញថាលោក Trump អាចនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដែរប៉ុន្តែរឿងដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺសម្លេងឆ្នោតរបស់ក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលកំណត់ថាតើបេក្ខជនណានឹងទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Heng Fu បានផ្អាកដំណើរការវិនិយោគដាំដំណាំអំពៅនៅខេត្តព្រះវិហារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកស្បៀងអាហារនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យលុបចោលការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំ40,000ហិកតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ក្រុមហ៊ុននេះថាបានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការលោកហូលារ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Heng Fu ដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខណៈលែងមានដំណើរការអ្វីទាំងអស់មកដល់ពេលនេះអង្គការទាំងនោះរួមមានសម្ព័ន្ធប្រជាជនដើម្បីអធិបតេយ្យស្បៀងអាហារអង្គការស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយឈ្មោះ Grand និងអង្គការពន្លកខ្មែររបស់កម្ពុជាដែលតែងតែធ្វើការជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននេះកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចំនួន5របស់ក្រុមហ៊ុន Heng Fu ដែលរួមមានក្រុមហ៊ុន Lang Feng Ri Feng Heng Nong Heng Ri និង Heng Yu ដែលគ្របដណ្ដប់ដីប្រមាណ40,000ហិកតានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ក្រុមហ៊ុនបានស្ថាបនារោងចក្រផលិតស្ករអំពៅដែលមានតម្លៃប្រមាណ360លានដុល្លារអាមេរិកនិងត្រូវបានសម្ពោធកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថារោងចក្រស្ករសនេះជារោងចក្រធំជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្អាកដំណើរការទាំងស្រុងរហូតមកដល់ពេលនេះដោយមិនមានដាំអំពៅនិងចម្រាញ់យកជាស្ករទៀតទេមិនមានព័ត៌មានផ្លូវការថាមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះលែងមានដំណើរការនោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3បានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាច្រើនបែកខ្ញែកបំផ្លាញការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពលរដ្ឋធ្វើឲ្យហិនហោចបរិស្ថានជន់ឈ្លីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកពឹកសោភ័ណ្ឌប្រធានអង្គការពន្លកខ្មែរដែលបានចូលរួមចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើប្រាប់ VOA ថាការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូក្នុងឧស្សាហកម្មអំពៅបានប៉ះពាល់ដីស្រែនិងចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត800គ្រួសារក្នុងស្រុកចំនួន3នៃខេត្តព្រះវិហារលោកបន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកការដាំអំពៅនិងសង្វាក់ផលិតកម្មស្ករសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលែងដំណើរការលោកបញ្ជាក់ទៀតថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅប្រើប្រាស់ដីដែលក្រុមហ៊ុនទុកទំនេរចោលនោះមួយផ្នែករួចហើយលោកបន្ថែមថាមិនមានព័ត៌មានលម្អិតថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបោះបង់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណា
ក្រុមហ៊ុននឹងកំពុងយើងអាចនិយាយថាខ្វះធនក៏ថាបានមិនមានប្រតិបត្តិការក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីសង្ស័យនៅឡើយថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងអាចផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងអញ្ចឹងបើនៅស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទេរមានន័យថាវាអត់ទាន់លុបទេអញ្ចឹងទៅបានគាត់ទទូចស្នើសុំថាឲ្យលុបតែម្ដងលុបទៅដើម្បីយកដីនឹងចែកជូនទៅដល់ពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋអ្នកខ្វះខាតអីជូនទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីដែលគាត់អាចធ្វើទៅជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចអីបានអញ្ចឹងណា
ស្រុកចំនួន3ដែលរងផលប៉ះពាល់មានស្រុកត្បែងមានជ័យឆែបនិងស្រុកជ័យសែននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកពឹកសោភ័ណ្ឌលោកបន្ថែមថា50ទៅ60%នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយការវិនិយោគនោះជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចគួយអ្នកស្រីពឿនជឿនអាយុ48ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្នាក់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យចង់ឃើញការចាក់ចេញរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូនេះដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំទាំងមូលអាចចុះបញ្ជីដីសមូហភាពរបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីជឿនជាម្ដាយកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំចង់បានបុគ្គលដីនោះមកឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមយើងវិញព្រោះសហគមន៍ជនជាតិដើមយើងសំការចុះមកជីដីជាសមាភិបតាំងពីឆ្នាំ2013-14មកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារអាជ្ញាធរគាត់មិនទទួលសំការចុះជីដីយើងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យគាត់ថាដីយើងមិនច្រើនទេតាមពិតគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់បើមិនជីគាត់យកចិត្តទុកដាក់មិនមែនច្រើនទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ដីស្រែ5ហិកតាទៅក្នុងការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូដោយឥឡូវនេះអ្នកស្រីនៅសល់ដីធ្វើស្រែតែ2ហិកតាប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាការមកដល់របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានត្រឹមបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអនុផលព្រៃឈើដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចធ្លាប់អាស្រ័យលើ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូបាននៅឡើយទេអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណមិនឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងលើកសំណើទៅខាងថ្នាក់ជាតិដើម្បីពិចារណាលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនតែលោកថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការផ្ទេរអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានប្រសាសន៍មុនពេលទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះថា
ក្រុមហ៊ុនគេមិនតាន់នេះគេទៅទូឲ្យអ្នកថ្មីព្រោះថាវាកូវីដគេមិនតាន់បានមកទូខាងនេះក៏ទី
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3ដែលរួមមានអង្គការពន្លកខ្មែរអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូចាប់ផ្ដើមជួលដីឲ្យអ្នកភូមិដើម្បីទាញយកប្រាក់កម្រៃខណៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនផ្អាកដំណើរការការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យាដែលក្រុមហ៊ុនបានព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាព្រមព្រៀងបង្កើតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាលក្ខណៈសមូហភាពទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានទំហំជាង28ម៉ឺនហិកតានៅទូទាំងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ីអគ្គិសនីលួងប្របាងរបស់ឡាវដែលជាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតទី3របស់ឡាវលើទួលទន្លេមេគង្គនឹងនៅតែបន្តទោះជាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជលផលនិងកសិកម្មក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសឡាវកំពុងជំរុញគម្រោងវារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គទោះបីប្រទេសជិតខាងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពដែលថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជលផលនិងកសិកម្មនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក៏ដោយគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងដែលមានកម្លាំង1400មេហ្គាវ៉ាត់នេះនឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំបំផុតទី3របស់ប្រទេសឡាវលើទួលទន្លេមេគង្គដែលគ្រោងចាប់ដើមនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានលើកអំពីកង្វល់របស់ពួកគេប្រាប់ប្រទេសឡាវហើយជំរុញឲ្យទប់ពេលបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនេះបានបញ្ចប់ដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការរយៈពេល6ខែសម្រាប់គម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការនេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈប្រទេសទាំង3ទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនិងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសឡាវនោះប្រទេសទាំង3នេះស្នើឲ្យប្រទេសឡាវពិចារណាអនុសាសន៍របស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាតាមសន្ធិសញ្ញាមេគង្គឆ្នាំ1995ប្រទេសជិតខាងទាំង3មិនមានសិទ្ធិវេតូគម្រោងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសឡាវទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងអំឡុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នេះថាគួរមានការសិក្សាវិដំឡៃបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនរីឯប្រទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យប្រទេសឡាវទុកពេលវេលានិងធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងព្រំដែនការសិក្សារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដីស្រែនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដោយរារាំងលំហូរដីល្បាប់ចូលក្នុងតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងរារាំងចលនារបស់ត្រីរដ្ឋាភិបាលឡាវមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាកត្តាសំខាន់មួយរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការលក់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ 20,000 មេហ្គាវ៉ាត់ទៅប្រទេសជិតខាងនៅឆ្នាំ2030កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសឡាវបានធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនី2គឺទំនប់សាយ៉ាបូរីកម្លាំង1285មេហ្គាវ៉ាត់និងទំនប់ដនសាហុងកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់ទោះជាក្រុមបរិស្ថានជំទាស់ក៏ដោយនៅពេលទំនប់ថ្មីទាំងពីរនេះលេចរូបរាងតាមអ៊ីនធឺណិតនោះទឹកទន្លេមេគង្គបានស្រកដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សដែលនាំឱ្យមានសំណួរពីក្រុមបរិស្ថានទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅអូស្មានវៀតណាមឈ្មោះ Petro Vietnam Power Corporation និងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដ៏ធំរបស់ថៃឈ្មោះ CH Khan Chang PLC លោកពៀនផនឌីថេសកម្មជនថៃនៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International River បាននិយាយថាលទ្ធផលនៃការពិគ្រោះយោបល់តែងតែបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លោកនិយាយថាដំណើរការនេះមិនដែលនាំឱ្យមានការជជែកវែកញែកប្រកបដោយអត្ថន័យអំពីផលប៉ះពាល់ឬអំពីបញ្ហាដែលកើតចេញពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងនេះទេដូច្នេះសំណួរដែលប្រជាជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនានាលើកឡើងមិនដែលទទួលបានការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.